Иремия пиғамбәр, 25-ші бөлік. Бабилдә 70 йыл әсирлектә булуыны алдан әйту. Яһүдә патшасы Йошия оғлы Яһьяким хакимлегенең 4-ші йылында Иремиягә Яһүдә халкы турында Раббы сүзе килеп иреште. Бабил патшасы Набухаднессар хакимлегенең 1-ші йылы иде бу. Иремия пиғамбәр әлеге хәбәрне барлык Яһүдә вә Иерусалим халкына җиткереп булай диде. Яһүдә патшасы Амон угълы Йошия хакимлегенең 13-нче елыннан алып, бүгенге көнгә кадәр менә инде 23 ел дәвамында миңа Раббы сүзе ирешеп тора. Аның сүзләрен мин сезгә һаман саен җиткерә килсәм дә, сез тыңламадыгыз. Раббы сезнең янга әледән әле үзенең кулларын, пигамбәрләрен җибәреп торса да, сез аларның сүзләренә кулак салмадыгыз, ихтибар да итмәдегез. Сезгә һәммәгез яман юлыгыздан кайтыгыз. Явыз эшләр кылмагыз. Шул шагында Раббы сезгә вә ата-бабаларыгызга мәңгелеккә биргән җирдә яшәрсез. Шит илаһларга иярмәгез. Аларга хезмәт итмәгез һәм табынмагыз. Үз кулларыгыз ясаган путлар белән минем ачуымны чыгармагыз. Шул шагында сезгә бер нинди дә зыян китермәм дип әйтелде. Ләкин сез мине тыңламадыгыз дип белдерә Раббы. Путларыгыз белән ачуымны чыгардыгыз, башыгызны бәләгә салдыгыз. Шуңа күрә күкләр хуҗасы Раббы булай ди. Сүзләремне тыңламаган өчен мин барлык дөнья кабиләләрен һәм Бабил патшасы кылым Набухаднессарны чакырып алып, аларны шушы җиргә һәм биредә яшәүчеләргә тирә-юндәге башка халыкларга каршы алып барырмын дип белдерә Раббы. Бу халыкларны мин тәмам кырып битерермен. Котышкыш бер нәрсәгә әверелдереп хур итәрмен. Мәңгелек харабалар иеменә әйләндерермен. Алар арасында шатлык вә күңел ашу авазларын, кияу белән кәләшнең куанычлы тавышларын тыярмын. Тегермен ташының шавын вә шәм яктысын битерермен. Бөтен бу җир вайран хәлгә килеп, котышкыш бер урынга әверелер. Бу халыклар исә 70 ел буена Бабил патшасына хезмәт итәр. Әмма 70 елдан соң Бабил патшасын, аның халкын, килданилар яшәгән бу җирне мин җинаятләре өчен язага тартырмын. Мәңгегә шүлгә әйләндерермен дип белдерә Раббы. Бабилгә мин үзем әйткән бөтен бәлә казаларын яудырырмын. Ошбу тиргәктә язылганнарны Иремия пигамбәр барча халыкларга каршы әйткәннәрне гамәлгә ашырырмын. Бабиллеләр күп санлы халыкларның вә бийек патшаларның кулларына әйләнер. Кылган эшләренә вә гамәлләренә карап, мин аларга тегешле әҗерен бирермен. Раббының ярсу шарабы салынган кәсә. Раббы Исраил Алласы миңа булай диде. Ярсуым шарабы салынган шушы кәсәне кулымнан ал да, мин кайсы халыкларга ишерергә кушсам, шуларга ишер. Шул шарапны ишеп, алар исерешеп шайкалып йөрерләр, һәм мин аларга каршы җибәргән кылычны күргәч, акылларын җуярлар. Мин Раббы кулыннан кәсәне алдым да, Раббы мине кайсы халык янына җибәргән булса, шул халыкларның барысына шарапны ишерттем. Иерусалим вә Яһүдә шәһәрләре вайран хәлгә килсен. Коты шарлык урынга әйләнсен. Илнең патшалары вә түрәләре мәсхәрәгә калсын. Каһәрләнсен өчен моның шулай икәнен хәзер дә күрергә мөмкин. Ишердем мин ул шарапны. Шулай ук мин аны Мисыр патшасы Фиргаунга, аның хезмәтчеләренә, түрәләренә вә барлык халкына, андагы барлык килмешәкләргә, Утс илнең барлык патшаларына, Плештиләр җирендәге Ашкылун, Газа, Экрон шәһәрләрендә хакимлек иткән бөтен патшаларга һәм Ашдотның исән калган халкына, Идом, Мәаб, Амон халкына, Сур һәм Сидонның барлык патшаларына, диңгез аръягындагы җирләрнең патшаларына, Дидан, Тейма һәм Буз илләренә, шигә чәчләрен кырып йөрүче барлык халыкларга, гарәпләр җирендәге барлык патшаларга, шүлдә яшәүче барча кабиләләрнең патшаларына, Зимри, Илам, Мадай илләренең барлык патшаларына, төньякта урнашкан якын һәм ерак илләренең барлык патшаларына, җир йөзендәге барлык патшалыкларга бер-бер артлы ишердем. Иң ахырдан Шишах патшасы ишер. Аннары Раббы миңа әйтте: «Син аларга күкләр хуҗасы Раббы Исраил Алласы булай дип әйтә диген. исергенше, қысқанше ішегіз. Тұрмастай болып еғылығыз, шынки мин сіздің іске қылыш жіберем. Әгер енді олар сенің қолдан кесені алудан, һәм ішуден баш тартсалар, сен аларға «Күкләр хужасы Раббы бұлай» деп әйтә деген. Сіз һеш шексіз ішешексіз. Менім есімге бағышланған шәһәрге дә бәлә қаза жіберем екен, сізні жазасыз қалдырайынмы? Сіз жазасыз қалмаяшақсыз. Шынки жерде яшаушы барлық кішілер үстіне мен қылыш түшірешекмін. Бұ, Күкләр хужасы Раббы сөзі. Шулай итеп, оларға мінә шушы сөзлеріні иғлан ит, дейді мен Раббы. Раббы юғарыдан көкірер. Изгі орынынан сүрәнләп тауыш берер. Өзінің жеріне құт ұшарлық етіп жекірер. Езім таптаушылар сыман қышқырыр. Жерде яшаушы бүтін кішілерге дәхшәтлі тауышын ішіттірір. Гүрілтісі жер шетіне барып жетер. Шынки Раббы халықлар білен тартыша. Ол һәр бір жан иесін хүкім етер. Яманларыны қылыштан уздырыр. Бұ Раббы сөзі. Күкләр хужасы Раббы былай деп әйті. Міне, бәлә бір халықтан екіншісіне көше. Жердің шетлерінен зор үйірме көтеріле. Ол күнні бүтін жергезі бір шетінен екінші шетіне қадар Раббы хәләк еткен кішілерінің мәйіті білен толыр. Мәрхүмлеріні қызғанып елаушы да, жиып жиыштырып жерлеуші де болмас. Жер үстінде тирес кібік ятаралар. Өкіріп елағыз күтушілер, қайғырығыз. Туфрақта аунағыз күту жетекшілері. Шынки сіздің сойылыр күннәрігіз келіп жетті. Сіз шәл пәрәме келіп уатылған қиметлі сауыт кібік боларсыз. Күтушілерге қашар орын, күту жетекшілеріне қытылу болмас. Күту жетекшілерінің өкіріп илауы ішітілі. Шынки Раббы олардың күтуліклерін тоздырып ташлады. Раббының ашу ярсуынан тыныш күтулік жерлері харап етілі. Үнін ташлап шыққан арысланға тең ол. Раббының ашу ярсуынан басқыншыларының қылышынан оларның жерлері шүлге әйленді.